Velkommen til Øreformat. En podcast fra Norgesgruppen.
Hjertelig velkommen til en ny episode av podcasten Øreformat. Jeg heter Stein Rømmerud, og I dag skal temaet dreie seg om de såkalt hemmelige årsforhandlingene, som veldig mange nysgjerrig på hva går ut på. Men det en stund siden forrige episode. Det beklager vi, men vi har vært på flyttefot, så vi har revet det gamle studio vårt, og så nå vi på plass I nytt studio I lokalene våre I Karnslyst Allé 12 I Oslo. Og da det selvfølgelig også på tide å ta en ordentlig podcastinnspilling, og hva mer naturlig enn å starte med årsforhandlingene? For nå vi jo I gang med det. Det oktober, og jeg har med meg Vidar Olsen og Helle Tollehaugen. Og Helle, du
Jeg sitter på ansvaret for alt av tørrvarekategoriene definerer meg, og så det ikke bare tørrvare, det inkluderer også meieri, alt av drikke og alt av fryst, egentlig alt som ikke ferskvare eller så, protein.
Det kanskje litt ulogisk for mange å tenke at drikke tørrvare, men det det altså.
Det ligger under tørrvare, og det henger nok litt sammen med holdbarhet, litt sammen med leverandørdynamikk, og litt sammen med hvordan det plassert I butikk, at det ikke plassert inn I kjølesonen, der hvor pålegg og middag står.
Så Vidar Olsen, du også kategoridirektør, men du ansvar for ferskvare.
Det stemmer.
Og hva betyr det da?
Du, ferskvare de, alle de kjente kjølte middagsproteinene, kylling, svin, storfe, sjømat, kjølt pålegg, egg og en del og pålegg. Så liksom det eneste stedet som Helle og jeg møter som ansvarsområde at meieri som kjølt ikke en del av ferskvare.
Så dere ikke uenige om hvem som ansvar for hvilke produktgrupper?
Nei, det vi ikke. Men så har vi ganske mange leverandører som leverandører både på tørrvare- og ferskvareområdet. Men da har vi en kategorisjef som har hovedansvaret for leverandøren og håndterer den leverandøren som helhet og koordinerer internt på det som trengs å koordineres.
Men hvilken rolle har dere for årsforhandlingene, Helle?
Hver kategorisjef har jo ansvaret for sine kategorier og sine leverandører, og så har jo med det overordnet ansvaret, så jeg tenker rollen KONS jo å fasilitere og legge til rette for at de har de tingene de trenger for å forberede seg best mulig, spare på analyser, på caser, på forberedelser, og så vi med I de møtene med de leverandørene der vi trenger å være med, og det naturlig at vi med. Men det kategorisjefene som eier dialogen med sine leverandører.
Vi har jo hørt mange ulike teorier om hva som pågår I årsforhandlingene. Noen kaller det for høstjakta, og noen kaller det for årsforhandlingene, noen kaller det for kjedeforhandlinger. Men nå vi også I gang med det. Det oktober, og neste års planer skal legges, og jeg ser det jo hver gang jeg nede I resepsjonen her, så står det jo noen smånervøse leverandører med vareprøver I poser, og man godt forberedt, og man har vannkjemmet hår om man klar. Vidar, hva egentlig disse samtalene eller forhandlingene?
Du, disse samtalene jo I utgangspunktet to parter med motstridende interesser. Du har en selger som ønsker høyest mulig verdi for sin vare.
Høyest mulig pris altså.
Høyest mulig pris, ja. Mens vi ønsker lavest mulig pris. Du har en selger som ønsker mest mulig salg på sin vare og sin merkevare, mens vi ønsker høyest mulig salg på den varegruppa eller den kategorien eller totalbutikken. Så mange ting å diskutere, men også veldig mye rundt felles muligheter, hvordan kan vi samarbeide om å lage gode løsninger for å vinne forbrukeren I butikk. Så både motstridende interesser og felles interesser med samarbeidsområdet.
Ja, for det jo sånn at hvis man har et vellykket år med mye salg av en vare, så jo det bra for begge parter. Det bør I hvert fall være det.
Absolutt.
Ja. Hvordan forbereder vi oss til en sånn årssamtale, eller?
Det legges ned mange timer, mye ressurser på å gjøre analyser, forstå makrofaktorer som kanskje har blitt enda viktigere nå de siste årene, og det påvirker kun I større grad.
Hva kan det være for noe?
Alt fra fraktmarkedet til energi til råvarer fra ulike deler av verden, og hvordan påvirker det ulike leverandører på ulike måter ut fra hvor de produserer varene sine og hvordan de har beliggenhet. Man bruker mye tid på å gjøre kategorianalyser, kategoristrategier, hvordan gjør Norgesgruppens kjeder det I de ulike varegruppene og kategoriene, og hva trenger man tiltak for å øke den prestasjonen. Man analyserer forbrukerdata og sylinderdata for å forstå hva det forbrukeren faktisk vil ha, og hvem som kjøper produktene, hva mangler med, hva gjør konkurrentene kons, som lurt, som bør se til hvis det bra. Og så bruker man også mye tid sammen med leverandørene på å forstå markedsplanen og innovasjonsplanene de har for de neste årene, og hva som viktig for leverandørene da, I årene fremover.
Ja, og så tenker jeg også, Stein, at vi I et spesielt marked I spesielle tider. Vi opplever jo alle forbrukere og alle nordmenn at vi får en økt kostnadsbase. Matvarer blir dyrere, strømmen påvirker oss, økte rente og så videre. Og vi ser jo allerede at forbrukeren må ta tøffere valg. Har det med press og økonomi. Egentlig så har ikke forbrukeren fått full effekt av alle kostnadselementene som har gått opp, fordi rentekostnaden kommer gjerne 60-90 dager etter at Norges Bank setter opp renta. Så vi ser jo allerede konjunkturene av en kraftig endring av en mye mer kostnadsbevisst forbruker, som vi også må snakke med leverandører om I høst. Kan vi stå med de samme sortimentsvalgene som vi har gjort tilbake I tid, når ting plutselig går opp 20-30% I pris potensielt. Og kanskje vi nødt til å sammen med leverandører disponere sortiment annerledes for å bedre treffe den forbrukeren som vi faktisk vil oppleve I 2023.
Så trendene dere ser I markedet, hvordan forbrukeren oppfører seg, det ikke likt fra år til år. Dette utvikler seg.
Absolutt.
Så går det nok større utskeielser og større ytterkanter nå enn det har vært tidligere når verden har vært litt mer stabil.
Men betyr det da at det egentlig dere to og teamene dere som bestemmer hvordan butikkene skal se ut, altså hvilke varer som får plass I butikkene I 2023?
Delvis, fordi vi heldige å sitte og forvalte de valgene som vi skal ta for å gjøre våres profilhus best til å lykkes med å vinne forbrukeren. Men det klart at vi gjør jo disse valgene sammen med innovasjonskraft, altså sitter I gode norske og internasjonale merkeleverandører, en del egen industri. Så vi jo, det sortimentet også prisgitt den gode jobben som gjøres ut I den enkelte leverandør. Og så på en måte vår oppgave å gjøre prioriteringen. Hva blir den beste totalen som gjør at Kiwi kan skille seg ut som den beste lavpriskjeden, eller Meny kan skille seg ut som den beste supermarkedskjeden?
Så hele da når dere har gjort forberedelsene, dere har sett på makroene, dere har sett på trendene, dere har sett litt hva som lykkes hos oss og hos konkurrentene, så har dere jo, da dere veldig godt forberedt. Og så kommer leverandørene til deg da I det tilfellet her, en tørrvare leverandør. Ja. Og hva skjer da?
Det nok mindre mystisk enn det folk tror. Som regel så det ganske god stemning og hyggelig tone og kaffeprat og småprat før man starter de diskusjonene rundt de faglige tingene. Leverandørene stort sett vel så godt forberedt som det med. Ofte så ser man de samme tallene og det samme bildet rundt hva som skjer rundt kon, og så det jo da å diskutere hva det som viktig for leverandøren, hva det som viktig for Norgesgruppen, hvor kan vi finne sammen, hvor ser vi at vi står lenger fra hverandre og det blir mer krevende å finne sammen. Mm. Og så har man jo diskusjoner, temaer for temaer, varegrupper for varegrupper, litt avhengig av hvor bredt leverandørene spredt utover.
Nettopp. Så hvis jeg da leverandør og kommer til deg, jeg godt forberedt og jeg har et par nye produkter, nye lanseringer som jeg har veldig, veldig tro på, og du har ikke tenkt egentlig på noen ny lansering I den kategorien. Hvordan arter den samtalen seg da?
I utgangspunktet så er man glad for å få vite om de nyhetene og planene I forkant, sånn at man kan ta det med inn I de kategoriplanene man legger. Man kommer de med gode nyheter. Du har en konkurransedyktig pris, men jeg klarer å finne og se en rolle for de produktene, om det I Kiwi, Meny, Spar eller Joker eller I alle kjedene, så det klart man da gjør en god faglig vurdering på hvilken rolle skal den spille, hvordan kan man få til det her, og hvordan skal man ta det ut sånn at det blir størst mulig hvis leverandøren har trua på det, men jeg tror på det. og kjeden har tro på det, det jo da man lykkes.
Mm. Men alle sånne diskusjoner startet med at hyllen I våre butikker I utgangspunkt fulle. Så et hvert nytt produkt som skal inn, så må vi velge noe annet ut. Så det den vurderingen som heller innom at tror vi dette produktet vil selge bedre og gjøre, måtte treffe flere forbrukere enn det vi tar ut. Og så kommer vi over også I den litt sånn vanskelige om hvilket produkt skal vi ta ut. Et hvert nytt produkt inn får alltid en konsekvens I andre enden som da må tas ut for å gi det nye produktet en fair chance.
Hvor mange leverandører har Norgesgruppen da I de forskjellige varegruppene? Finns det noen mal eller standard for det? Innenfor ferskvare det kanskje litt færre valgmuligheter også?
Ja, I ferskvare det færre, og vi har jo en, ja, vi forhandler med en 15-20 leverandører, mens heller et langt større tall. Men i sum så har vi jo Norgesgruppen cirka 1100 leverandører, og så forhandler vi kanskje med ja, 200 av dem. Så det jo blant de 200 leverandørene at stordelen av omsetningen og kjøpet vårt ligger da.
Mm. Det ligger jo eller over halvparten av kjøpet ligger jo på de 10 største leverandørene. Mm. Så det jo også viktig å ha med seg at det noen store leverandører som veldig dominerende I noen varegrupper.
Mm. Og hvis det da en leverandør som kanskje ikke har noe særlig konkurranse, at man veldig dominerende, hvordan håndteres det da? Fordi da må man jo forhandle på litt andre måter, vil jeg tro.
Man søker jo, man forbereder seg på samme måten, man søker jo fortsatt finne områder hvor man kan skape felles vekst, og så vil man alltid ønske leverandørdynamikk og konkurranse på leverandørledd også, fordi vi sikre på at konkurranse gjør alle bedre. Og det vil komme forbrukeren til gode, både gjennom innovasjoner, nyheter, lanseringer og bedre priser enn om man bare har en aktør som sitter på hvert ledd.
Det en fordel å på en måte ha to nok så likeverdige leverandører som har veldig, veldig lyst til å komme inn og få god plass til sine produkter?
Jeg vil nesten sammenligne med at hvis du skal prøve å selge leilighet eller huset ditt, så det verste situasjonen at det bare en som interessert. Det å ha to eller flere kjøpere eller selgere alltid en fordel. Og vi har opp gjennom året brukt ganske mye energi på å skape utfordrere der det ikke finnes utfordrere. Der det på en måte bare en leverandør, så har vi prøvd å hjelpe I gang enten mindre merkevareleverandører eller egne merkevarer for å skape dynamikk og skape alternativer og gi et forbruker et bredere utvalg av der det ikke konkurranse.
Men vil ikke lønne seg da å kanskje velge en beste venn og legge hele volumet inn der, så man får veldig høyt volum, og så får man kjempegod pris?
Ja, beste venn tror jeg vi har vil sett at det har fungert dårlig. Vi forhandler jo, selv om vi er ganske forutsigbare og sjelden vi kaller kastet ut leverandører, jeg kan ikke huske at vi har gjort det faktisk. Og jobber langsiktig, så vi jo egentlig langsiktig med de aller, aller, aller fleste leverandørene våre. Og gir man gode betingelser sånn at vi kan stå stabilt I et sortiment, og forbrukeren ser en forutsigbarhet I butikk, jo klart det beste. Men å bare vel bort kortsiktig andre leverandører, legge alle egger I en kurv, det tror vi ikke på I et lengre perspektiv, for det ender alltid med en dårlig forhandlingssituasjon der fremme. Og et dårligere utvalg til forbruket.
Mm. Men hvordan merker dere om vi lykkes eller mislykkes i et sortiment eller en kategori?
Du følger det jo på dagligvarebransjen. Det jo heldig sånn, man har jo ekstremt mye tall, og det deles tall, så det jo veldig enkelt å følge utviklingen I kategoriene, da, og så kan man se det grepet man gjorde. Ble det bra, eller ble det ikke bra? Skulle man justert det? Man kan følge hva andre gjør. Hva skjer I markedet? Hvem det som tar kjedeandeler? Mm. På bekostning av hvem?
Så da ser dere også på andeler innenfor hver enkelt varegruppe. Så la oss ta frossenpizza for eksempel. Da. Hvis et valg som du og ditt team har gjort, hvordan vil dere da se at dere mislykkes på frossenpizza?
Hvis man taper både verdiandeler og volumandeler, så vil man, og lønnsomheten går ned I kategorien, så kan man jo ikke si at man har lykkes.
Så da ser dere også på andeler mot konkurrentene?
Mot konkurrentene, ja. Relativt sett til de øvrige aktørene I mat. Og da det jo ikke matmarkedet, da det jo dagligvaremarkedet, og så kan man jo si, ja, hva går til aktører utenfor det tradisjonelle dagligvaremarkedet, da. For det selges jo varer der også.
Nettopp. Så det man må være glad I tall og statistikk og data hvis man skal trives I en sånn jobb som dere har.
Det helt riktig.
Ja. Det jo fakta.
Ja, og det de veldig blir begge to, så det veldig, veldig glad I tall. Men jeg litt spent på dette som skjer da bak disse lukkede dørene, for det jo vært så mye fokus på det. Dette det hemmeligheter, det lukka, og det enkelte journalister som spør oss, hvorfor kan dere ikke bare åpne opp mye, mye mer? Så vi får se tallene og se beregningene og hvordan prisene settes. Hvorfor det så mye hemmelighetskremmeri rundt dette her, Vidar?
Nei, altså for det første så det jo sånn at hvilken, jeg vet jo ikke noen bedrift I noen bransje som offentliggjør sine innkjøpspriser. Stat og kommune gjør det ikke. Andre aktører, Elkjøp eller andre gjør det ikke. Og en av de mange årsakene jo at det jo et tillitsforhold mellom oss og leverandøren som vi kjøper til. Den informasjonen kan jo skade leverandøren I positiv eller negativ retning om det kommer ut. Og vi mener at det et forhold mellom oss og leverandøren på hvordan vi skal samhandle. Og så prisdannelsen et ansvar som profilhuset Kiwi, Spar og Meny og Joker setter. Så Helle og jeg, vi forhandler hvilken innkjøpspris de får. Og så det kjedene som står for hvilken utsalgspris og hvordan de på en måte konkurrerer I markedet for å vinne forbruker der ute, basert på de innkjøpsprisene som vi klarer å forhandle frem.
Mm. Men denne prisforskjellen som du ser ute I markedet, da, det jo for eksempel på Meny så kan jo et produkt ha en høyere pris enn et produkt hos Kiwi. Hvorfor det sånn? Det samme produktet?
Ja, det jo egentlig kanskje Meny og Kiwi best skikket til å svare på, men det som jo den tydelige, det som jeg ser som den tydelige forklaringen jo at Kiwi I en hard priskamp med andre lavpriskjeder som Rema Extra, og må være billigst på et hvert produkt, og potensielt kunne vinne en VG matbørs til enhver tid. Det viktig for en lavpriskjede. Et supermarked har en helt annen kostnadsbase, har ikke sjans til å henge med på det samme priskjøret som lavpriskjedene har, og må orientere seg, vil kanskje ligge litt mer, flukte litt mindre opp og ned og ligge I en litt sånn jevnere kurve, mens priser på lavpris kan hoppe ganske mye, praktisk talt fra dag til dag.
Men hva du får på en Meny da, som du ikke får på en Kiwi? Hvorfor det disse prisforskjellene?
Du, der får du en mye, mye større utvalg. Du får mye mer bredde I ferskvare. Du får et stort utvalg av matskatt og lokalmatleverandører og den store bredden av det ting som folk skal ha når de også skal kose seg. Så det masse ting du får I en ny butikk som du ikke får I en lavprisbutikk også.
Det har vært mye fokus den siste tiden på ulike innkjøpspriser, og enkelte aktører mener at her det store forskjeller, og man har hørt tall som 10% og 15% har svirret rundt. Hva tenker dere to om det? Hvor store disse forskjellene, og har Norgesgruppen bedre betingelser?
Tenker at det får være opp til andre å svare på hva de andre kjedene har I innkjøpspriser, for det jo litt sånn som Vidar sa, at vi opptatt av de betingelsene Norgesgruppen har I sin dialog med leverandørene. Vi snakker aldri om hva andre har. Vi opptatt av hvilken konkurransekraft vi kan få på de varene vi kjøper fra leverandøren, og hva de skal ha av motytelser for å kunne forsvare den investeringen de legger der.
Men la oss da si at Norgesgruppen får bedre innkjøpspriser da. Hvilke motytelser det Norgesgruppen legger på bordet som bedre enn de andre sine I så fall? For det må jo være det koker ned til.
Kanskje litt det som Vidar var inne på, at vi har jo en tradisjon for å være forutsigbare, langsiktige og levere på det som vi enige om. Vi forplikter ting, vi har en landstekkende distribusjon, og vi gjennomfører da gjennom hele verdikjeden. Og så vi oppnått å ha konstruktive felles planer, og så tror jeg ikke man skal stikke under en stol, at man har et stort volum. Og litt sånn som du sier at I alle andre bransjer også, så volum en viktig driver. Skal du kjøpe en bil versus fem biler, så du I to forskjellige posisjoner til å forhandle en pris.
I sommer så var jeg I en byggvareforretning og skulle kjøpe materialer til en terrasse, og da så jeg at snekkeren som stod ved siden av meg ved kassa, som jeg så ordrene hans, han hadde jo helt andre rabatter enn meg, men det kanskje ikke så rart, fordi han kjøper jo da en hel lastebil med terrassebord og materialer, mens jeg skulle bare ha en liten tilhenger, og den volumkomponenten har vel litt å si, men heller, nå har vi hørt noen spekler I 10% og 15%, og det en liten netthandelsaktør som gjør en kjempejobb I Stor-Oslo, som gjerne skulle ønske seg akkurat de samme innkjøpsbetingelsene som en aktør som Norgesgruppen, som har over 2000 butikker I hele Norge. Hvor store antar vi at disse forskjellene da?
Det varierer nok fra varegruppe til varegruppe, som har vært inne på hva man har som motytelser, men det har jo vært referert til fra bunnpris når de gikk fra å kjøpe alt volumet sitt gjennom Rema til å gå tilbake igjen til Norgesgruppen, at forskjellen kanskje et par prosent. Mm. Det nok ikke I nærheten av de prosentene som verserer I media til tider.
Men det viktigste at det vet jo ikke vi. Vi kan ikke vite det når de forhandler, og vi har kun et valg, det å forhandle som om vi ikke har det, og jage de best mulige nettoprisene, som gjør oss I stand til å gi den beste prisen ut til forbruker, og vinn forbruker I våre butikker. Så ja, de tallene, de synes vi, de kan ikke stemme på totalnivå, vi kjenner oss ikke igjen I sånne tall, men vi har ikke noe forhold til det, og vi bruker ikke internt noe tid på det, fordi vi har ikke noe med hva andre leverandører har av betingelser. Nei. Andre kunder eller våre konkurrenter har av betingelser.
Men hvis det hadde vært så mye som 10-15%, da ville vel neppe de aktørene som hevder det hatt de bunnlinjene de har, ja, hvis man ser på årsresultatene.
Og da hadde heller ikke Norgesgruppen hatt cirka samme bunnlinje som dem, så det henger bare ikke sammen. Det litt sånn enkel økonomianalyse tilsier at det går ikke.
Men det til tross, nå vet vi mye om hvordan Norgesgruppen forhandler og hvilke motytelser vi legger på bordet, så det jo fristende å spørre da, noen vil inn og regulere dette markedet, og det snakkes jo mye om en ny forskrift, og man skal virkelig gå inn og ha en politisk innblanding I disse forhandlingene. Hva tenker du om det, Vidar? Hvis det skulle skje nå, hva vil en potensiell konsekvens av det bli?
Nei, utvilsomt vil jo det gi dyrere pris på matvarer til norske forbrukere. Altså hvert eneste høst, og for så vidt prisendringsdato til 1.7. midt på sommeren, så bruker vi mye, mye tid på å forhandle ned prisøkninger til leverandørene. Hvis leverandørene får tatt ut alle prisene som de ønsker å ta ut til markedet, at vi bare sier at det ikke noen grunn til å forhandle for at alle får den samme prisen, så hadde prisen blitt høyere. Og vi merker allerede på leverandørene at politikernes innblanding I forhandlinger I ferd med å påvirke prisen vi betaler. Det er flere håndfulle leverandører som skylder på at konkurransetilsynets fokus og politikernes innblanding gjør at de ikke kan gi oss bedre pris. Så det påvirker oss allerede, og jeg mener at det utvilsomt vil gi dyrere mat I Norge.
Så noen av de prisøkningene som vi så I sommer fra 1. juli, det mener du kan skyldes også dette?
Ja, I det store bildet på prisøkningen I sommer er soleklart til store, store kostnadsøkninger, råvare, emballasje og så videre. Men at det skjer de litt mindre kneppe over tid, det kan det ligge noe av I sommer. Og det klart at i et normalår hvor prisendringen kanskje ville vært 1%, så det vanskelig å skjule 0,2% for mye I prisøkningen. Men når prisøkningen plutselig blir 5, 6 eller 7, da det vanskelig å oppdage de 0,2 ekstra. Men over tid så vi helt sikre på at alle leverandører vil egentlig, eller alle oss kjeder vil egentlig bare ikke se noen grunn til å forhandle, for vi får jo bare den samme prisen. Og så vil fokuset dreies på økt EMV-satsning, fordi at der kan vi på en måte få den prisen som vi selv kan forhandle frem, for den jo et separat produkt for den enkelte kjeden.
Mm. Men betyr det, hvis vi da trekker en liten konklusjon på den delen her, betyr det at forhandlingene også et viktig instrument sånn, I hele det norske samfunnet for å holde prisveksten på mat og drikke nede?
Ja, soleklart, ja, det... mener jeg. Og det brukes jo ikke bare i vår del av matmarkedet. Den konkurransearenaen som vi har jo ikke bare dagligvarerbutikker, det er hele matmarkedet som inkluderer det du stopper og kjøper i farten, spis meld før du drar på trening, når du på reise og så videre. Ja, for den saks skyld også det som den norske stat og kommune innkjøper av, som gjør sine innkjøp gjennom anbud. Klart at det er jo en grunn til at også de kjøper inn sine produkter, også matvarer, på anbud, fordi at en forhandling gir en lavere pris enn om bare få tilsendt en prisliste.
Tydelig melding der også. Helle, har du opplevd denne politiske diskusjonen som en faktor som blir nevnt når du møter leverandørene?
Det nevnes, og så ønsker jeg egentlig ikke med å bruke mye tid på å prate om det med leverandørene i de dialogene, men ønsker å ha fokus på hva man skal skape sammen, og hva som er viktig for de, hva som er viktig for kunden, hvordan skal man få best mulig nettopris, og hvilke motytelser er det som skal på bordet for at man finner en god enighet for begge parter.
Også er det sånn at Norge er et lite marked. De 10 største leverandørene står for cirka 50% av vårt kjøp. Det er sterke merkevarer som norske forbrukere har en veldig god tillit til, og jeg vil si også en avhengighet til. Vi er veldig lojal mot de merkevarene vi kjøper. Hvis de 10 største da bare kan sette den prisen som de vil, så vil de potensielt kunne ta ut litt høyere pris, bruke den økte inntjeningen til å sette en lavere pris på de områdene hvor de ønsker å styrke sin konkurranse, og kanskje utkonkurrere Lerum på syltetøy eller Grillstad på et pålegg, eller noe sånt. At jeg frykter også at det kan gi en smalere, enda smalere leverandørstruktur i Norge, fordi man gir de egentlig et veldig sterkt kort til å kunne bruke den lønnsomheten som de synes de kan ta ut i markedet på en annen måte.
Mm. Klar melding til politikere og andre der altså. Jeg er litt nysgjerrig på dette med de økte prisene nå, for vi ser jo at prisene har gått ganske mye opp den siste tiden, og vi fikk jo nettopp inn konsumprisindeksen for september, og der så vi jo at det var mat- og drikkeprisøkning i løpet av de siste 12 månedene da, på over 12%. Det er ganske mye. Heller betyr det at vi har forhandlet for svagt?
Vidar var litt inne på det tidligere her. Jeg tror jo mye av det som har sett av prisstigningen nå har jo vært reelle kostnadsøkninger. Det har vært på råvarer, det har vært på transport, og det har vært på energi. Og det er kanskje energi som har vært særlig krevende, fordi den treffer på alle ledd gjennom verdikjeden. Den treffer på produksjon av kunstgjødsel og innsatsfaktorer til bonden. Den treffer hos bonden, den treffer i foredlingsanleggen, den treffer transportbiten fra fabrikk til lasko, den treffer utebutikk, og den treffer butikk. Så du får den på en måte, du får den samme faktoren da, som påvirker mange ganger, og det er nok den store driveren i de prisendringene vi ser nå, det sammen med ustabile verdensmarkeder og råvaremarkeder. Det er en sånn perfekt storm og ordentlig cocktail.
Så ser jo vi til hvilke kostnadsutvikling og prisutvikling som er i andre markeder, sammenlignbare markeder, og der ligger jo, der har jo prisendringen kommet både tidligere og på et høyere nivå, både Sverige og Danmark blant annet, enn det vi har i Norge, som har blant annet hjulpet da, at norske myndigheter faktisk tok en stor del av kostnadsløftet som norske bønder hadde behov for over statsbudsjettet, og faktisk har dempet prisveksten i Norge. Hadde ikke den norske regjeringen gjort det, så ville prisveksten faktisk vært enda høyere enn de 12% som vi har sett.
Så det er en av grunnene til at det er lavere prisvekst på mat og drikke i Norge enn i landene rundt oss. Vi fikk jo i går også tallene fra Danmark, og der så vi jo faktisk over 15% vekst på mat- og drikkeprisene de siste 12 måneder. Norge var 12, og så venter vi litt på de svenske prisene, de kommer jo hvert øyeblikk, men vi så jo det i forrige måned i hvert fall, at der var prisveksten høyere enn i Norge. Så du mener at jordbruksoppgjøret, at man tok en del av dette over statsbudsjettet og ikke ut i markedet, det har vært med på å dempe prisveksten noe mot norske forbrukere?
Ja, definitivt. Det har vært med å spille positivt, slått positivt ut. Og så det en bekymring da, I det hele, og det jo at vi har så langt fått veldig mye råvareøkning som har nått for norske forbrukere, men det kommer en bølge til som heter energikostnader, som vi nok ikke I så stor grad enda har fått ut I prisene ut til forbrukere enda, som Helle og mitt teams skal diskutere med leverandører effekten av I uken som kommer, fordi vi frykter jo at det også skal gi et nytt løft i matpriser I Norge.
Mm. Du ser jo fokuset jo I dialogene med leverandøren, det jo ikke det at man ikke ser at det kostnadsøkninger, men det jo å se på nivået mellom leverandører med de like varene I de samme varegruppene. Melder de veldig forskjellige behov for prisøkninger, da begynner det jo å blinke noen lamper, og da gjør man jo noen analyser og stiller noen spørsmål på hvorfor leverandør A har behov for å ta ut X prosent, mens leverandør Y har behov for å ta ut en annen prosent, og produktene egentlig helt like.
Mm. Og da tar dere på dere forbrukerhatten og sier nei. Hvis det
ja, da stiller man spørsmål på hvorfor det, for da taper man konkurransekraft, og du vrir dynamikken mellom de leverandørene I varegruppa, og det vil kunne da påvirke sortimentsvalg og kategorivalg man tar.
Mm. Hvis man går tilbake igjen da og ser litt nærmere på dette med ytelser og motytelser, for nå har vi har etablert at okay, årsforhandlingene litt mindre skumle enn det mange tror. Det to profesjonelle parter som møtes, det en selger som vil ha høyest mulig pris, det en kjøper som vil ha lavest mulig pris, men det begge opptatt av å skape mer salg, få mer folk inn I butikk. Men Helle, hva slags type motytelser det du og ditt team legger på bordet? Da? Hva har høy verdi for en som skal selge varer til Norgesgruppen?
Jeg tror jeg var litt inne på det tidligere. Forutsigbarhet og det å ha en langsiktighet og trygghet for det man enige om viktig for leverandørene. Det å ha en landstekkende distribusjon og du får et stort volum, både på base salget ditt, men også på nyheter. Kommer du med en nyhet som leverandør, og du kan få på en måte distribuert den ut I hele landet I fire forskjellige profiler, og det trykkes på, så har det en verdi. Mm. Det at man kan kjøre kategoriprosjekter, dele forbrukerinnsikt, gjøre en felles jobb, da, hvor man felles kan finne vekstplattformer.
Mm.
Det har verdi for begge parter.
Og sikkert også bredden I sortimentet, vil jeg tro. Ikke bare bestsellerne, men også det som kalles kantsortiment.
Ja, man har både Kiwi som har et smalere sortiment fordi de skal levere på pris, men så har man plass til veldig mye mer bredde I supermarked. Og det tenker jeg at det viktig for veldig mange leverandører.
Så har du også kampanjebit som Profilhus og Kjede bidrar med. I disse dager kjører Kiwi spissa ganske tydelig sin lavpriskommunikasjon og kjører tøft på en del priser og som gir store volymer som billigere å produsere, mer effektiv å distribuere og gir skalafordeler til både oss og leverandør som vi diskuterer da en del I.
Og når man har tatt hverandre I hånda der så blir det faktisk gjennomført også?
Ja, det gjør det. Og vi har jo heldigvis ikke så mange, men vi sekunderer. Vi har jo oppfølgingsmøter. Det jo ikke sånn at når årsforhandlingen ferdig, så sitter vi og tvinner tomler til neste år. Vi har statusmøter underveis. Vi sekunderer hverandre på utvikling. Ligger vi bak de avtalte målsetningene vi har satt, så jobber vi med å finne tiltak til å levere på det, så vi opptatt av å ha et godt samarbeid med leverandørene våre over tid, og at leverandørene stoler på at det vi lover, det skal vi faktisk innfri. Mm. Hvis ikke, så har vi ikke noe tillit neste gang vi møtes til å forhandle sammen.
Vidar, det diskuteres jo mye rundt usaklige prisforskjeller, ubegrunna prisforskjeller. Finnes det?
Nei, altså, I alle forhandlinger som vi gjør, så forhandler vi på utifra at det finnes et reelt alternativ og hvilken nettopris og verdi ditt produkt har, og hvilke motytelser vi kan tilby, hvilke volymer vi kan kjøpe, hvilken bredde I sortiment vi kan kjøpe. Så, men svaret på det nei. Vi kan kun forholde oss til innkjøpsprisene som vi oppnår. Og jeg har til gode å sitte I et forhandlingsmøte og tenke nei, nå denne prisen usaklig. For vi har ikke noe forhold til hva de andre betaler. Men vi har en tydelig motytelsesdiskusjon med hver leverandør som måtte stå I stil til den prisen vi betaler. Vet ikke om det noe å tilføre på det heller.
Nej, jag tänker att vad leverantören diskuterar med pris och motytelser med andra kunder, det är ju upp till leverantören att sitta på. Mer fokus på vad man kan leverera motytelser och vilken nettopris Norgesgruppen får in.
Ja. Ja. Dette var veldig lærerikt, så for å oppsummere, dette ikke så skummelt. Det en viktig forhandling mellom en selger av et produkt, en kjøper av et produkt, og resultatene av dette, det skal bidra til å holde veksten på mat og drikke, prisveksten nede. Det noe vi har glemt å snakke om? Det noe vi burde vært innom? Det et spørsmål jeg burde ha stilt?
Hvordan opplever leverandørene oss? Fordi vi blir jo beskyldt for å forhandle tøft, og det gjør vi nok. Vi er godt forberedt. Forhandlingen startet nå, men vi har jobbet med å forberede forhandlingen i 3-4 måneder allerede, og stiller veldig godt forberedt. Men selv om vi forhandler tøft, så har vi også opptatt av et langsiktig og godt forhold til leverandørene våre. Og selv om vi forhandler tøft, så måler vi gjennom Rimark-undersøkelsen på hvordan leverandørene synes det å samarbeide med oss i Norgesgruppen. Og da vi ekstremt opptatt av å få dokumentert at vi har et godt forhold til leverandørene. Og leverandørene har jo sagt over flere år at Norgesgruppen er den beste samarbeidspartneren for leverandører i markedet. Det prøver vi hele tiden å utvikle oss for å forbli. Og så vil det alltid være, så er det noen forbedringspunkter som også kommer opp i den undersøkelsen som vi tar tak i. Eksempelvis så har leverandører over de siste årene etterlyst mer deling av data, mer informasjon, mer salgstall og så videre, som har resultert i at vi har lansert NG Innsikt, hvor vi gir leverandørene tilgang til langt mer salgsdata, informasjon om både egne og konkurrerende produkter, i håp om at det kan skape enda mer innovasjon, enda mer utvikling, flere gode innspill til et utviklende sortiment, som skal bedre butikker til å treffe bruker.
Mm. Hvordan gjennomføres den Remark-undersøkelsen?
Ja, den,
det sendes jo ut et spørreskjema til alle leverandører på vegne. Det er jo et byrå som gjør det, som da sender ut og ber de vurdere og evaluere de ulike kjedene i dagligvarebransjen på et sett av kriterier.
Men det sånn at du kan gå tilbake hvis du ser at du fikk et veldig negativt en negativ tilbakemelding fra en leverandør? Vet du hvem som har svart hva?
Nei, selvsagt ikke. Den er anonymisert på leverandør, så ja. vi får kun vår score på ulike spørsmål. Mm.
Så der scorer også Norgesgruppen bedre enn
en konkurrent har gjort, og har gjort det i lang tid. Mm. Et annet spørsmål du godt kunne ha spurt. Det brukes ofte ordet trusler knyttet sammen med forhandlinger. Om det er spørsmålet ditt, takk for det, Stein, så tenker jeg at det er viktig å påpeke at konsekvens og trussel ofte blandes sammen. For ja, alle sortimentsvalg vi tar får en konsekvens. Jeg starter med at hylla er full. Skal noe inn? Skal en leverandør få mulighet til en økt sortimentskode, et produkt inn i butikk, så er det et annet som må ut. Du kan godt si at det kan oppleves som en trussel og skremmende for den leverandør som potensielt mister noe. Men det er en konsekvens av de sortimentsvalgene vi tar. Og så selv om det er på en måte svingninger mellom hvor mange produkter du som leverandør får i hvilke sortimentskode hos oss, så kan ikke jeg huske at vi har kastet ut en leverandør. Og det betyr at vi jobber langsiktig, at du får konsekvenser av de sortimentsvalgene. Men trusler, nei, det bruker vi ikke.
Men hvis man da er en leverandør av et produkt i en kategori, og det produktet begynner å komme i fare for å forsvinne ut av hylla, fordi man ønsker jo i stedet kanskje å ha et annet produkt innenfor samme kategori som man har mer tro på. Hvor tidlig får man beskjed om det da?
Ja, aller senest får du beskjed 3 måneder før vi gjør sortimentsendringer. Men veldig ofte så begynner vi den kommunikasjonen ganske tidlig, for vi ser både leverandøren gjennom NG Innsikt og vi har gode data på å se at rulleringstallene er svake eller fallende, leverer dårligere enn det produktet som vi erstatter det med i hylla. Og vi ser både leverandørene og vi ser veldig fort etter en lansering om dette vil fungere eller ikke. Så det er sjelden en overraskelse, men man liker det selvsagt ikke. Det er en annen sak.
Mm. Og der tenker jeg det er jo viktig for sant, de dyktige leverandørene. De fanger jo opp de produktene sine som ikke rullerer og ikke fungerer, og så har de på en måte en plan for hva de ønsker å erstatte det med når de lanserer en nyhet, sånn at de hele tiden har en relevant portefølje som fungerer og som treffer på de rollene og behovene porteføljen skal treffe på. Det jo der hvor man lykkes og har gode leverandører.
I stedet for å sitte og vente passivt på at man mister plassen sin. Men kan man da kjøpe seg plass til hylla eller til kjøleskapet eller til fryseren?
Nei, for at vi kjøper plass, det jo, vi skal vi ha et produkt I hylla vår, så må vi tro at det et forbrukerbehov det skal dekke. Så det aller viktigste at det et produkt som vi tror noen forbrukere interessert I å kjøpe, gitt den prisen vi må ta på det. Og utover det så det sånn at det å kjøpe seg plass, ja, hvis vi snakker om at prisen vi betaler så attraktiv at det interessant, og vi ser at det en forbruker som villig til å kjøpe det, ja, så kan du på en måte kjøpe det gjennom at du har en lav kostnad og en lav pris på produktet. Men hvis du mener å kjøpe gjennom å bare legge noen penger på bordet for å få inn et produkt som vi ikke har bruk for, forbrukeren ikke antagelig trenger, nei, det ikke interessant, for vi vinner ikke forbrukeren gjennom butikken vår gjennom å kodesette og ta inn produkter som forbrukeren ikke ønsker å kjøpe.
Hva tenker du heller?
Jeg støtter jo det. Man selger ikke hylleplass, men forhandler på beste nettopriser. Og jobben KONS jo å sørge for at butikkene har det beste sortimentet til den laveste nettoprisen, sånn at de vinner kampen I gata. Så det har nok gått ut på dato, den diskusjonen der, hvis du noen gang har vært der.
Det synes jeg var en veldig god avslutning egentlig. Vi skal gå inn for landing nå. Tusen takk for at dere delte litt av hemmelighetene om hva som pågår bak de lukkede forhandlingsdørene Helle og Vidar. Og takk for at dere møtte opp, og ikke minst lykke til med høstjakta.
Takk.
Du har hørt Øreformat, en podcast fra Norgesgruppen.